Mun nimi on Savolaisen Jani ja mä tuun perustamastani yrityksestä DB Prosta ja sitten mä toimin myös passihallituksen jäsenenä ja tuossa just Veskun kanssa puhuttiin, että laitetaan pieni mainos passista tähän. Eli PAST on lyhenne sanoista Professional Association for SQL Server Users. Ja me ollaan varmaan maailman suurin tietokantayhteisö, joka on riippumaton ammattilaisten ja SQL Server ammattilaisten yhteisö, yhdistys, jonka kattoorganisaatio on tuolla Seattlessa, Jenkkilässä, ja joka vaihtaa tuommoinen useita miljoonia euroja vuodessa pelkästään näiden tapahtumien järjestämisen myötä liikevaihtoa. Ja tässä maa-organisaatiossa meitä on aktiivijäseniä muutamisen kymmentä. LinkedInin kautta pääsette sinne ilmaiseksi liittymään ja suosittelen kaikille lämpöisesti, että yhteisössä saa tosi paljon ilmaista tietoa, että se on semmoinen hyvin kollegiaalinen poppoo. Joo, sepä tuosta. No sitten mennään päivän aiheeseen, eli in-memory OLTP. Mitä se oikeastaan on? Kuinka moni on IOLTPn kanssa jotain jo päässyt tekemään? Kättä ylös rohkeasti. Hyvä, siellä nousee ainakin yksittäisiä kätösiä ylös. Eli 2014han tämä niin kuin esiteltiin, että on aika uusi ominaisuus ja silloin ehkä moni jo tutkiskeli, mutta havaitsi saman, minkä itse havaitsin, että se oli vielä monin tavoin keskeeräinen teknologia, että suunta oli hyvä ja Microsoftillakin monet research-dokumentit tuolta vuodelta 2011 alkaa, missä on in-memory OLTP muun muassa indeksirakenteisiin tehty keksintöjä, niin on ymmärrettävää, että nyt vuonna 2016 ne alkaa sitten olla paketissa ja kohdallaan, että research menee aina sen verran edelläpäin sitten. Ja tosiaan se, mihin tämä on tehty, on nimenomaan OLTP-suorituskyvyn parantamiseksi. Ja nimenomaan parantaa taulujen, tietokantataulujen läpivirtausta huomattavasti paremmalle tasolle kuin mitä se tapahtuisi traditionaalisella diskipohjaisella järjestelmällä. Ja on tosiaan niin kuin muistioptimoitu engine, joka on naulattu kiinni tuohon SQL Server engineen, mutta toimii siellä omana kokonaisuutenaan. Ja on nimenomaan transaktioprosessointi optimoitu. Ja on tuommoinen pauttiarallaa 30 kertaa nopeampi. Se on keskiarvo, joissain tapauksissa voi olla, että on vain muutamia kertoja nopeampi, mutta yleensä kuitenkin 10, 20, jopa 30 kertaa nopeampi sitten kuin perinteinen diskipohjainen järjestelmä. Tämä on tietysti ymmärrettävää jo yksistään sen takia, että muistissa viiveet on nanosekuntteja, kun ne sitten on 100 dekadia hitaampia levyllä helpostikin, niin siinä on jo niin kuin yksi semmoinen osa-alue, mikä tuottaa sitten niin kuin, tai no sanotaan, no mennään jopa no millisekuntitasolla levyissä pyöritään viiveissä, että siinä on se iso ero. Jouduttiin aika paljon muokkaamaan tauluindeksirakenteita, että ne taipuu muistivaraisiksi, koska muistivarainen käsittely mahdollistaa uudenlaisia asioita, mutta se tuo myös uudenlaisia ongelmia. Että tämmöiset perinteiset blokkikäsittelyt ja sivupohjainen käsittely, mitä taas niin kuin levyjärjestelmissä on, niin se ei sinällään taas sitten täällä bytepohjaisessa maailmassa toimi tehokkaasti. Ja tosiaan parannukset on merkittäviä tähän 2016, että mä oon ainakin tosi innossani, että mitä kaikkea tällä voidaankaan tehdä. Etenkin vaikkapa reaaliaikaisen tietovarastoinnin osalta, niin ne on ollut aika monimutkaisia juttuja, mitä on jouduttu tekemään, että on saanut niin kuin aikaisemmin toimimaan, mutta tämä on tehty tosi käyttäjäystävälliseksi. Yksi tärkeä huomio vielä in-memory OLTPstä, te pystytte käyttämään samaa TSQL-syntaksia, minkä te olette jo opetellut, ja siellä on hyvin vähän variaatioita, mitä joutuu niin kuin opettelemaan varsinkin alussa, että pääsee kyytiin tähän kelkkaan. Ja tässä kelkassa kannattaa kyydissä olla koska nykyään alkaa olla niin paljon keskusmuistia tietokoneissa, että ERP-järjestelmätkin jo suurin osa mahtuu aina sinne sanotaan 12 teraa asti niin muistiin kokonaisuudessaan. No sitten hieman tästä, että minkä takia Inmemory OLTP:tä tulisi käyttää ja miksi Microsoft on siihen strategiaan lähtenyt voimakkaasti mukaan. Yksi on muistin kasvu, eli muistista on tullut edullista, muistista on tullut aika järkälemäistä ja silti monien OLTP-kantojen transaktiomäärät, vaikka on tapahtunut tietysti data explosionia, mutta se on tapahtunut pikkusen eri alueella, esimerkiksi Internet of Things, digitalisaatio, mutta silti niin kuin monet CRMS- ja MERP-järjestelmät on pitänyt sen koko luokkansa siellä 1, 2, 4, 8 terassa niin poispäin, niin tämän myötä, kun muistia nykyään on ja se on halpaa, niin onkin kannattanut alkaa kehittää teknologiaa, joka pystyisi suoraan sitten muistinvaraisesti käsittelemään dataa. Sitten on storage data explosion, tietysti toinen tuttu juttu, että datamäärä koko ajan kasvaa ja sitä tulee aina vaan enemmän, jolloin suorituskykyvaatimukset nousee ihan uudelle tasolle. Pitää pystyä kehittämään nopeampia tapoja käsitellä sitä dataa, jotta saadaan reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. No sitten tietysti on tämä multicore-prosessoritrendi, mikä on ollut kauan aikaa, eli nykyään koska on paljon koreja prosessoreissa, applikaatiot on alkanut hyödyntää sitä ja se muodostaa taas sitten concurrency-sana englannin kielessä, voisiko sanoa yhdenaikaisuutta yhä enemmän applikaatioiden toiminnassa, joka taas johtaa siihen, että perinteiset levypohjaiset järjestelmät, jossa on lukkoja, latcheja, spinlockeja, niin hyvin heikolla suorituskyvyllä pystyy käsittelemään tämän tyyppistä dataa ja niin kuin B-puun indeksin heikkoudet varsinkin tulee hyvin siinä näkyviin. Sitten on tietysti tämä, että vaaditaan yhä pienempää latenssia ja välittömiä tuloksia. Tämä näkyy erityisen tässä reaaliaikaisen analytiikan puolella. Halutaan reaaliaikaista tulosta, halutaan pystyä jo suoraan OLTP-kannasta analysoimaan aika raskaita kuormia ilman, että data siirretään minnekään toisaalle. No sen ei toisaalta saisi vaikuttaa siihen, vaarantaa sitä OLTP-kannan suorituskykyä. Ja sitten yksi syy on tietysti se, miksi tähän on lähdetty, on tajuttu, että kun muistinvaraisesti pystytään tekemään kymmeniä kertoja tehokkaammin asioita, niin se tarkoittaa, että sen serverin potentiaali kasvaa kymmeniä kertoja suuremmaksi. Eli silloin se serverin hinta-laatusuhde paranee vallan merkittävästi ilman lisää investointia uuteen hardwareen. Ja tämä on myös niin kuin yksi hieno näkökulma, mikä on niin kuin Microsoftilla ollut oikeastaan aina mielessä, kun he on SQL-serveriä tehnyt, on tämä Total Cost of Ownership, joka on todella kilpailukykyinen kyllä verrattuna muihin tietokantateknologioihin. No tuossa tuo onkin sanottu sitten tosiaan, että IOLTP-transaktiot 30-kertaistuu joissakin testeissä, jopa on saatu yli 40-kertaisia parannuksia ja sitten in-memory column store indeksit, mistä myöhemmin vähän lisää, niin niissä kyselyperformanssi voi olla jopa yli 100-kertainen. Ja nämä yhdessä sitten mahdollistaa tämmöisen reaaliaikaisen operationaalisen analytiikan käytön. No hieman terminologiasta, ensinnäkin muistioptimoidusta tauluista, niin nämä on nyt niitä tietokantatauluja, jotka ladataan muistiin ja tarkemmin ottaen ne allokoidaan heapista. Siellä on memory consumer var heap, johon tämä data ladataan ja jotta se ei olisi niin yksinkertaista, niin sitten vielä hash-indekseille on oma heap-rakenteensa ja sitten kun on loppidataa, niin niillä on myös oma, voisiko sanoa, oksennuspaikkansa, mihin niiden hiipit tallennetaan ja näin poispäin. Mutta yhtä kaikki, niin puhutaan var-hiipistä senkin takia, että se muistiallokaatio pystyy kutistumaan ja kasvamaan. Diskipohjaiset taulut taas on sitten näitä perinteisiä sivuina käsiteltäviä datasivuja, jotka pitää erikseen ladata bufferpooliin. Ne ei siellä valmiiksi ole, vaan ne haetaan levyltä aina bufferpooliin 8 kilon köntteinä ja luetaan tämmöisinä atomisina kokonaisuuksina. Ja just näiden datasivujen käsittelyssä sitten tulee muun muassa tämä latch contention ongelma. Se nyt tulee tietysti niin kuin IO-latch haettaessa levyltä ja sitten on buffer-latch haettaessa puskureista ja sitten on vielä erilaista muistinvarasta latch contentionia, mitä voi tulla. Mutta koska me ei katsota nyt tässä menneisyyteen, vaan katsotaan nykypäivää ja tulevaisuuteen, niin puhunkin enemmän in-memory OLTP:stä kuin perinteisistä latch-ongelmista, mistä voisi pitää ihan oman sessionsa. Sitten on natively compiled modules, eli tämä on uusi käsite kans in-memory-teknologiassa. Me voidaan kääntää konekielelle natiivisti storage-proseduurit. Me voidaan tiettyjä funktioita kääntää myös konekielelle. Ja tätä kautta me saadaan huomattava suorituskykyparannus vielä näihin in-memory OLTP-tauluihin, kuin mikä tulisi pelkän tulkatun koodin kautta. Ja tietysti no, nämä tulkatut, eli Interpreted Transact SQL Modules, onkin kaikille tuttuja jo vanhasta SQL-maailmasta. Cross-container transactions on käsite, missä itse asiassa on, voisiko sanoa, alitransaktioita transaktion sisällä, eli ajetaan kysely, joka sisältää sekä in-memory-dataa että sitten levyllä olevaa dataa. Ja sitten on tämmöinen interop-käsite, eli voidaan myöskin tulkatulla koodilla kysellä suoraan TSQL-kyselyllä ad hoc-kyselyinä tätä muistinvarasta dataa, mikä on kanssa erittäin hieno asia. No, tuossa on muutamia yleisiä juttuja, milloin kannattaa in-memory OLTP:tä käyttää. Tietysti itse vanhana tietovarastomiehenä heti nostaisin tuo ETL esille. Sieltä voidaan käyttää tämmöisiä niin kutsuttuja non-durable tauluja, eli ei ladata mihinkään muuhun kuin muistiin se taulu, ja silloin kun se ladataan vain muistiin, niin se on todella nopea niin kuin stage-taulu. Se on ihan huikean nopea verrattuna mihin tahansa muuhun niin kuin ratkaisuun, mitä tähän mennessä SQL-serverillä on voitu tehdä, vaikkapa partition switchia tai hiippiallokointia tai muuta vastaavaa mekanismia, mitä stage-tauluissa monta kertaa käytetään. Sitten nostasin tuosta esille kanssa tietysti sen, että alhainen latenssi, se on yksi merkittävä seikko kanssa. Se, että minkä takia latenssit on alhaisia, palaan siihen vielä tuossa myöhemmin. Ja sitten on tietysti tämä, että jos on yhdenaikaisia käyttäjiä paljon järjestelmässä, prosesseja paljon, jotka sekä logittaa että lukee dataa, semmoinen normaali tilanne, missä OLTP, perinteinen OLTP-kanta suoriutuu aika huonosti, joutuu kovalle blokkaukselle ja lukkoja syntyy paljon, niin juuri sellaiset ongelmat tämä in-memory OLTP poistaa. Siinä muutamia, mitä nostaisin tuossa esille. No, tuossa nyt on sitten tuo kuva, miten client appit liikennöi TDS-handleriin, ja tuossa oikealla puolella näkyy, kuinka tulkattu koodi sitten voi lukea joko suoraan ihan perinteisesti bufferpoolista tauluja indeksejä, ja sitten vasemmalla puolella näkyy, kuinka nämä natively compiled storage procedures voivat sitten lukea noita muistioptimoituja tauluja ja indeksejä. Mutta huomataan sitten siinä keskellä tämä query interop, mistä kerroinkin jo, niin tulkatulla koodilla pystytään myös käsittelemään sitten in-memory rakenteita. No, sitten hieman tätä how-to-puolta, vaikka ei ole tarkoitus puuduttaa teitä liioilla teknisellä termillä, vaan näyttää vähän demoa ja näyttää sitä suorituskykyä, kuinka paljon parempi se on, niin tässä nyt joitakin nostoja sieltä kuitenkin. Eli ensinnäkin algoritmit on nimenomaan optimoitu muistivaraisen datan käsittelyyn, ja on tämmöinen termi kuin Optimistic Multiversion Concurrency Control, mikä ehkä joillekin on jo SQL Server 2005 tuttu. Siellä puhuttiin Optimistic Concurrency Controlista ja Snapshot Isolationista, jonka piti olla periaatteessa nyt lukko- ja latch-vapaata toimintaa, mutta eihän se sitä todellakaan ollut, mutta nyt siitä in-memorissa sitten todella puhutaan. Eli todellakin niin kuin nämä lukkovapaat oliot, niin kuin esimerkiksi BVPOO, joka on nyt tämä range-indeksi, joka on in-memorin uusi indeksityyppi, niin tässä nämä fyysiset lukot ja lätsit poistuu kokonaan. Niitä ei enää ole. Ja sitten jos vielä tästä nostasin jotain asioita, myöskin spinlockit tätä kautta sitten poistuu. Ja thread-synkronointia hoidetaan ainoastaan alimmalla tasolla yhdellä yksittäisellä CPU-komennolla. Durabiliteetti, eli kestävyys, todellakin data voi olla pysyvää tai sitten se voi olla ei-pysyvää, niin kuin aikaisemmin viittasin. Ja pysyvä data tauluista tallennetaan tässä tietokantataulusta failigroupin sisällä oleviin container-olioihin, jotka sitten pitää tämän niin kuin data- ja delta-tiedon sisällään. Ja tätä kautta päästään siihen, että jos tulee SQL-serveri joku issue kiuahtaa nurin, niin tässä yhteydessä tai failoveri, niin tästä toivutaan tässä Durable-moodissa niin, että myöskin se data sitten pystytään näiden datojen avulla, mitä on kerätty näihin failigruppeihin ja sitten transaction login kautta palauttamaan. Ja sitten jos on schema only, niin se tarkoittaa sitä, että silloin vain skeema pystytään palauttamaan tämmöisen poikkeustilanteen jälkeen, jos kanta kiuahtaa. Käytännössä siis näin. Ja sitten on vielä tosiaan nämä natively compiled modules, niin kuin viittasin jo aikaisemmin. Ja sitten on myöskin hybridi-implementaatioskenaariot mahdollisia, eli voidaan kysellä sekä diskitauluja että in-memory-tauluja. Ja SQL-serverissä on tosi näppärät työkalut siihen, että voitte analysoida, että mitkä taulut teidän kannassa soveltuu parhaiten in-memory-optimoinnille. Ja siellä on myöskin tämmöinen työkalu, minkä tuun kohta näyttää, millä saa kätevästi muutettua nämä tavalliset diskipohjaiset taulut in-memory-tauluiksi ilman, että tarvii riviäkään koodia kirjoittaa. Tuossa joitakin suosituksia. Itse asiassa tuommoinen ihan knoppi hyvä tietää, niin Hyper-V:tä tässä suositellaan lähinnä sen takia, että virtualisoinnista kun puhutaan, niin siellä tämmöinen instructioni 64 käskykanta prosessorilla CMP-XCHG16B ei ole esimerkiksi virtuaaliboksissa defaulttina. Ja se vaatiikin sen takia säätämistä muissa virtualisointiympäristöissä hieman, että saadaan in-memory OLTP pyörimään, mutta Hyper-V:ssä se menee heittämällä, koska se on vakioasetuksena näin. Compatibility level 130 eli 2K16 SQL, jolloin tuetaan automaattista statistiikan päivitystä, joka on uusi ominaisuus 2016, parallel planeja myöskin, ja sitten Memory Optimized Elevated Snapshot on hyvä olla päällä sitten tietokanta-optiona. Sitten hieman indekseistä. Eli meillä on hash-indeksejä, range-indeksejä ja kolumnistore-indeksejä, mitä voidaan käyttää. Ensimmäisenä tässä kuvassa näkyy hash-indeksi. Hash-indeksi noin karkeasti ottaen toimii niin, että meillä on tietue ja tämä hash-algoritmi muuntaa siinä tietuessa olevan halutun kentän tiedon tämmöiseksi toisen muotoiseksi kontentiksi, jotain tekstiä voitte mieltää sen vaikka. Esimerkiksi jos meillä nyt olisi tietokannassa tietue, jossa on, täällä näkyy vasemmassa yläkulmassa tuo Jane, joka on Helsingistä kotoisin, niin yksinkertaistettuna voidaan ajatella, kun se on 4 metriä pitkä, niin silloin tämä hash-indeksissä puhutaan baketeista, eli tuommoinen yksi entry pointti on baketti tuolla, niin silloin tämä pointteri 4 hash-indeksissä viittaisi silloin tähän chain-tietueeseen. Edelleen sitten, jos me lisättäisiin toinen tietue, joka nyt on tässä tapauksessa Greg-niminen henkilö, niin tämä sama indeksi nytten siirtyisi pointtaamaan tätä Gregia, ja sitten taas Gregistä siirtyisi pointteri pointtaamaan ketjunomaisesti tähän Janeen. Ja tällä tavalla sitten voi rakentua tämmöisiä hash-indeksiverkostoja, niin kuin tässä nähdään. No milloin hash-indeksiä kannattaa käyttää? Hash soveltuu parhaiten tämmöisiin point-lookuppeihin. Eli silloin, kun haetaan yksittäisiä tietoja, ja kardinaliteetti on mahdollisimman suuri siinä tietokantataulussa, eli rivimäärän, kokonaisrivimäärän ja yksittäisten erillisten tietueiden määrä on mahdollisimman sama, eli on paljon erilaisuutta niissä kentissä, kenttäsisällöissä. Sitten on kolumnistore-indeksit. Kolumnistore-indeksi taas on rakenteeltaan toisenlainen. Pakataankin data kolumniorientoituneesti ja nimenomaan pakataan Vertipak-teknologialla. Muodostetaan riviryhmiä, jotka on noin 1 000 000 riviä. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin maksimi, mitä riviryhmässä voi olla, on 1,048,576 riviä, eli kakkosen potenssi, onko se nyt 2^20, joo, taitaa olla. Ja sitten myöskin nämä riviryhmät jaetaan sitten segmentteihin, jossa kussakin on sitten sen tietyn kolumnin data, joka sitten enkoodataan ja kompressoidaan ja saadaan kompressointisuhde jopa 1:10. Eli kun se vanha data on vienyt tilaa, jos me oltaisiin diskiorientoituneessa järjestelmässä, niin se puristuisi 10:10, mutta nyt pieni hinta on tässä in-memory-OLTP:ssä, koska kaikki on muistinvarasta, niin se sama data jää sinne. Kolumnistore-indeksi tulee itse asiassa päälle siihen, eli klusteroitu kolumnistore-indeksi kasvattaa sitä in-memory-taulun kokoa vielä tyypillisesti noin 10-20%. Se tulee siihen TIL omana tietorakenteenaan päälle. Sitten range-indeksit, jotka toiselta nimeltä on BW-indeksejä, on hyvin B-puun kaltaisia indeksejä, eli löytyy ruuttitaso ja intermediate pageit, eli ruutti- ja non-leaf pageit, ja leaf pageit, joista on sitten aina tasolta seuraavalle pointtereita, ja sitten leaf-tasolta pointteri vihdoin tuonne datariville. Mutta vielä korostan sitä, että täällä ei ole lukkoja, täällä ei ole latcheja, tämä on todella fiksusti tehty indeksirakenne. Sitten tuettuja datatyyppejä. Heti sanon, että tekst ja n-tekst ei kuulu niihin, mutta taas toisaalta varchar max, n-varchar max, varbinary max kuuluu. Eli siinä saattaa joutua pientä legacy-upgradea tekemään sitten, jos semmoisia löytyy. Ja muuten, niin kuin näette, niin aika kattavasti alkaa olla kaikki tietotyypit siellä, myös GUIDI. No, mitäs uutta sitten muuten on noin yleisesti ottaen? No, ensinnäkin storage-formatti memory-optimoilla taululla on muuttunut, se ei ole enää filestream, se on in-memory oma tiedostorakenne, josta en nyt lähde sen tarkemmin tässä kuvaamaan. Ja sitten myöskin altertable-komento on log-optimoitu, generoi hyvin vähän logia. Muutenkin itse asiassa in-memory-taulut generoi paljon vähemmän transaction-logia kuin varsinaiset levypohjaiset. Ja tämä on myöskin yksi, mikä aiheuttaa sitten tosi paljon suorituskykyyn parannusta, koska se on se ainoa pullonkaulan, se login kirjoitus, silloin kun meillä on Duraple-tauluja käytössä. Sitten vielä muutamia muita asioita, mitä nostasin tästä esille, ennen kuin mennään tuonne demon puolelle. Tässä on muutama näitä kalvoja vielä, missä on näitä uusia ominaisuuksia, koska niitä on paljon. On myöskin, että on tehty mahdolliseksi muuttaa tauluja ja indeksejä. Performanssi ja skaalautuvuutta on entisestään paljon parannettu. Ja sitten TDE on tuettu myös, ja Premium Tierissa Azuressa voidaan käyttää. Azuressahan ei tarvitse edes mitään failigruuppeja rakennella eikä resurssipuuleja. Siellä voi lähteä suoraan rakentamaan niitä tauluja sitten. Sitten mitä muuta data manipulation languageen uutta? Foreign key constraintit ovat nyt olemassa. Se oli aika piinallista 2014, kun niitä ei ollut. Ja se vaatii kyllä sen, että ne viittaa primäri keyhin, ja valitettavasti in-memory-taulu voi viitata vain toiseen in-memory-tauluun, että siinä on rajoitus heti. Varmaan mielessäni mietitte, että nyt on ihan kaikki tehty, mutta ihan kaikkea ei tässäkään vielä ole. Sitten muutamia muita asioita, mitä nostasin tuolta vielä ehkä esille, on toi kollaatiotuki mille tahansa codepageille. Ja sitten uniikit indeksit, mikä on kanssa, ja sitten nullikentät indekseihin myös, se on hyvä lisä. Ja sitten vielä, mitä on näihin konekielelle käännetyissä storage proceduissa uusia, left, right, auto, join, select, distinct, or not, union ja union all ja muun muassa, ja sitten scalar user defined functions, ja inline table valued functions, joka nyt ei oikeasti ole kuin kapseloitu, että se ei ole konekielelle käännetty, mutta nämä skalaarifunktiot ovat. Sitten muutamia yleisiä rajoituksia. Large object kolumnit eivät tue kolumnistore-indeksejä. Ja sitten indeksi, joka on primary keyissä, on ainoa uniikki indeksi. Ja DML-triggerit on määriteltävä nimenomaan natiivi käännettynä moduuleina. Ja mitäs tuosta vielä nostaisi esille? Eipä oikeastaan muuta. Sitten TSQL:n interop restrictions, eli sieltä löytyy myös rajoituksia. Näitä näitä muutamia täältä nyt nostaisin. Esimerkiksi Truncate Table ei toimi, Cross Database Queryt ei toimi, Cross Database Transactionit ei toimi, Linked Serverit ei toimi ja niin edespäin. Eli ihan kaikkea interoppi ei tulkatun koodin kautta, ei päästä ihan 100-prosenttisella kattavuudella kiinni tuohon dataan. Alter Tableista vielä muutama sana, mitä on hyvä tietää. Eli jokainen yksittäinen Alter Table aiheuttaa Table Rebuildi, ja sen takia ne kannattaakin ketjuttaa. Eli laitatte Alter Table ja sinne kaikki addit esimerkiksi samaan statementtiin, niin silloin se on vaan, tapahtuu vain kerran ja siinä säästetään aikaa ja vaivaa paljon. Sama juttu dropeissa. Mutta sitten siellä on tiettyjä toimintoja, jotka menee, ajetaan itse asiassa vain yksisäikeisenä, ja ne lokittaa sitten joka rivi, joka on tosi raskasta. Ja tuossa on lueteltu ne muutamat poikkeukset, jotka näin käy, että se on kanssa semmoinen asia, minkä kannattaa huomioida sitten, kun niitä muutoksia tekee, varsinkin jos joutuu niitä jossain kiperässä tilanteessa tuotantoaikaan esimerkiksi sitten läpi ajamaan. Ja tuosta tulikin mieleeni vielä, unohdin sanoa Kolmostore-indeksistä, että siellähän voidaan, kun käsitellä rinnakkain sitten näitä row groupeja, että se ei aina täyty välttämättä siihen 1,048,576 riviin, vaan jotakin hieman alle sitten, koska ne ei mene ikinä tietenkään ihan tasan, mutta kuitenkin käytännössä se tuo paljon suorituskykyä siihen myös sitten lisää. No sitten onkin demo. Mun on tarkoitus näyttää, että miten perinteisellä tavalla tuupataan tauluun dataa ja mitä tapahtuu, kun sitä dataa laitetaan sitten vähän modernimmalla tavalla sinne tietokantatauluun. Ja sitten on vielä toinenkin demo, mikä on geneerinen demo, missä näytetään sitä transaktionopeuden parantumista. Ensimmäisenä mulla on täällä tämmönen ihan sample ticket reservation kanta. Tää on ihan Mikkiksen kanta ja sample kanta, ja siellä on tämmöinen ticket reservation detail taulu. Ja kuten nähdään tässä alkuvaiheessa, no menee vähän pitkällä kaavalla, ei se ollut tuolla, se on täällä. Taulussa on 0 riviä dataa tällä hetkellä. Meillä on tässä demo, jolla pystytään simuloimaan työkuormaa tuolla kyseisellä taululla. Taulun rakenteesta vielä sen verran, että taulu on aivan normaali diskipohjainen taulu, jossa on juokseva avain, Ticket Reservation Detail ID, ja sitten siellä on kenttiä Ticket Reservation ID, Quantity Flight ID, Comment. Ja tämä on tämmöisen korkean throughputin ja rinnakkaiskäsittely, luetaan, kirjoitetaan tyyppinen taulu. Ja nyt kun tätä lähdetään ajamaan, niin nähdään, että kuinka paljon transaktioita sekunnissa 80 rinnakkaisella threadillä pystytään hanskaa perinteisellä diskipohjaisella kuormituksella. Mulla on tässä SSD-levy, niin se nyt pystyy tuommoiseen vähän reilu 1000 transaktioon sekunnissa, mikä ei ihan hirveän paljon ole, että sillä ei pyöritetä mitään kovin isoja tuotannonohjausjärjestelmiä vielä tämmöisellä tehokkuudella. Antaa sen pyöriä siinä vähän aikaa ja generoida niitä rivejä tuonne kantaan. Mutta niin kuin nähdään, niin se vakiintuu tuohon noin 1000 transaktioon sekunnissa. Noin, stopataan ajo. Katsotaan tässä vaiheessa, paljonko rivejä on kertynyt kantaan. Nyt niitä on jo melkein 300 000 riviä. Ja mitä nyt tehdään? Katsotaan Ticket Reservation kannasta. Raportti Transaction Performance Analysis Overview. Ja tuosta Tables Analysis. Ja nähdään, että suuret hyödyt on saavutettavissa pienellä minimaalisella migraatiotyöllä tähän kyseiseen tietokantatauluun, jos tämä toteutetaan IOLTP:nä. Klikataan tuosta taulua vielä ja nähdään, minkälaista kuormaa siellä on ollut. Veitsikuormaa, latch weight countti näkyy tuossa, keskimääräinen veittiaika, page lock countti on aika suuri. No hyvä, lähdetään muuttamaan tätä taulua in-memory OLTP-tauluksi. Siihenkin löytyy suora wizardi. Memory Optimization Advisor, joka käynnistyy pienellä viiveellä. Mulla taitaa olla vielä CTP tässä Management Studiosta. Tässä se ajaa ensin checkit läpi, että löytyykö jotain semmoista, mikä olisi migraatioesteenä. Ei löytynyt. Edelleen, onko varoituksia? Ei mitään merkittäviä. Seuraavaksi sitten sanotaan, että vanha taulu jätetään talteen ja nimetään tommoseksi. Kopioidaan se data sieltä vanhasta uuteen ympäristöön. Next. Tässä ehdotetaan bucket countiksi 524 288 eli 2 potenssi 19. No periaatteessa nyrkkisääntönä on, että 50-60% on hyvä täyttöaste tolle hash-indeksille, eli tämä nyt on suhteellisen lähellä sitä 60% siellä päin. Annetaan olla sen next, migrate. Se riippuu tietysti siitä, että kuinka paljon teillä on distinct-kenttiä sitten tulossa siihen kyseiseen tauluun. Jotta hash-collisionilta vältytään, niin täytyy tietysti tämä luvu olla aina suurempi kuin se uniikkien arvojen joukko, silloin kai ei päästä ihan 100% niin kuin takuuseen siitä, että niin kuin näin aina on, mutta se on siitä seuraava kakkosen potenssi sitten. Siihenkin mulla on helper-funktio, voitte mun sähköpostiin vaikka laittaa, niin voin teille lähettää, missä voi määritellä haluamansa täyttöasteen, se on hyvin triviaali kyllä tehdäkin, ja se palauttaa sitten optimaalisen hash-bucketin koon, mikä siihen tarvitsee. En viitsi sitä nyt tässä livenä alkaa skriptaamaan, vaikka niin ensin meinasinkin, mutta se on ehkä vähän tylsää katsottava. No niin, eli nyt tuo on tehty. Sitten seuraavaksi startataan tämä in-memory optimoitu taulu ja katsotaan, että miten suorituskyvylle tapahtuu. Sieltä se heräilee. Nyt ollaan päästy jo 6-kertaisen suorituskykyyn. Pitäisi mennä yli 10-kertaisen suorituskyvyn tässäkin demossa kyllä tälläkin koneella. No nyt kävi 11-kertaisena suorituskyky. Mutta niin kuin nähdään, niin ihan sama tietokone ja näin paljon enemmän tehoa. Ja nyt mä korostan vielä, että tämä on nyt durable-moodissa, eli tämä on palautettavissa tämä data tässä. Jos se olisi vielä non-durable, niin me päästäisiin vielä paljon parempaan suorituskykyyn, mutta silloin me tietysti vaarannettaisiin se data, jos tulisi käyttökatkos, niin silloin menetettäisiin se data siellä. Mutta näin niin kuin nähdään, kuinka paljon tähän tosiaan nyt tuli in-memory. Annetaan ajaa suunnilleen yhtä kauan. Ja se nyt vakiintuu tuonne jonnekin 8-kertaiseksi, 7-kertaiseksi. 7 kertaa nyt ehkä lähempänä totuutta tässä tapauksessa. Se on taulukohtaista ja järjestelmäkohtaista. Noin, ja nyt voidaan mennä takaisin kattoon tänne, montako riviä nyt on tauluja. Siellä on 2 951 700 riviä, eli melkein 10-kertainen määrä rivejä taulussa ja suunnilleen sama aika meni. Eli throughput on huomattavasti parantunut. No nyt sitten, jos me tehdään walkthrough, että mitä vaiheita tämmöisessä on, jos lähdetään tekemään nollasta, tehdään IOLTP-kanta ensin. Otetaan kanta käyttöön. Tarkistetaan, että compatibility leveli on 130, no niin pitää ollakin. Tätä ei edes tarvi ajaa, mutta ajetaan se nyt kuitenkin, koska me ollaan 2016 ympäristössä. Ja sitten laitetaan toi Memory Optimized Elevated Snapshot-optio päälle tietokannasta. Ja tuossa lisätään nyt tämä failigruuppi, jossa tuo Contains Memory Optimized Data on se taikasana, millä se ymmärtää, että nyt ollaan IOLTP-datan kanssa tekemisissä. Tässä lisätään tämä file tai oikeammin container, joka mod tulee sanoista Memory Optimized Data. Nyt meillä on tuo container, me voidaan tehdä Size Order-taulu. Ja durability on semain data, eli tämä on pysyvää dataa tässä. Nyt voidaan ajaa sitten native compile stored procedure, eli tuossa with native compilation semabinding. Ja tämä stored proceduuri palauttaa size order idn ja order datein tietylle customer idlle. Ja nyt voidaan generoida pari size orderia. Ja nyt niitä voidaan täältä kysellä ensinnäkin ihan tulkatulla koodilla ja sitten tällä varsinaisella käännetyllä konekielisellä koodilla. Kas noin. Siinä tuo toinen demo ja vielä kolmas demo. Meillä on siihen aikaa. Tässä ensimmäiseksi otan semmoisen ohjelman kuin O-Stress. Ehkä joillekin tuttu. Kuinka monelle O-Stressi on tuttu? No Vesku nyökkäilee siellä ainakin. Tällä voidaan ajaa erilaisia stressikuormia, eli me voidaan määritellä, että kuinka monta rinnakkaista threadia, kuinka monta kertaa ne suorittaa tietyn proseduurin. Ja nyt ajan ensimmäisenä tavallinen tietokantataulu, jossa on identity ID, ever increasing ID ja klusteroitu pääavain. Eli klusteroidun pääavaimen määrähän oli se, että se alkaa täyttämään datasivuja systemaattisesti ever increasing ID. Ja sille on proseduuri, mikä ajaa sinne nyt tässä tapauksessa mitä tahansa höttöä sen täyteen 100 kertaa iteroi. Se meni nyt master-kantaan, laitetaanpa se IOLTP-kantaan menemään. Tai vaikka tuohon ticket reservation-kantaan, ei sillä väliä. Noin. Ja nyt kun tämä on laitettu tänne, niin mulla on täällä tämä O-Stressin skriptipätkä, joka generoi 100 threadia, suorittaa 10 kertaa tuon 100 rivin insertin, sinne tulee 100 000 riviä dataa. Käynnistetään tuo ajo. Nyt se lähti suorittamaan, siellä on 100 threadia, jotka jumpsuttelee tuonne tauluun. Ja tässä moni jo ehkä tietää, että tulee ongelmia, koska on ever increasing ID, ja datasivulla on kokoa 8 kiloa. Se aika, kun sivuun kirjoitetaan, niin se on lukossa aina. Ja sitten se taas vapautuu, taas se on lukossa vapautuu. Se on todella hidas. Kokonaisaika kesti 19 sekuntia. Sitten otetaan toinen vaihtoehto. Käytetäänkin GUIDia. Kuka tietää, mikä GUIDissa on hyvä puoli verrattuna nyt Identity ID:hen tässä tapauksessa? Monikin voi tietää, mutta ei tietysti nosta kättä ylös. GUIDissa on se, että se allokoi randomisti näitä sivuja, jolloin päästään paljon parempaan throughputtiin, koska voidaan rinnakkaisprosessoinnissa hyödyntää välttyä näiltä lätsiongelmilta, mitä muuten tulisi. Eli kun se suojaa sitä sisäistä sivua sen kirjoituksen ajan, mikä niin kuin lätsin idea on suojella sisäisiä rakenteita muistin, puskurin ja niin kuin levy osalta. Eli nyt kun me ajetaan tämä, eli ihan sama taulurakenne, mutta meillä oli GUIDi. Ja siinähän oli proseduuri insert some data 2. Ajetaan se. Äsken meni vajaa 20 sekuntia. Katsotaan päästäänkö yhtään parempaa aikaa vielä tälläkään. pientä suorituskykyhyötyä pitäisi tulla. No niin, 8,79 sekuntia. Hyvä. Nyt meidän ETL:stä lähti jo puolet ajasta pois. No yritetään vielä optimoida. Ajetaan seuraavaksi vaikkapa 4. Tuossa olisi ollut hiippiallokointi, mutta siinä ei kanssa ole varmaan mitään ihmeellistä. Tiedätte, että se menee kans nopeasti. Pauttiaralla on sama kuin kuidilla. Hypätään suoraan tähän muistinvaraiseen ajoon. Ai niin, mulla on jo toi failigruppi luotuna. No tätä failia ei vielä ole. Noin. Sitten täällä meillä on nytten non-clustered hash. Ja koska siellä nyt on jo dataa 100 000 riviä, jos oletettaisiin, että ne on kaikki eri, eli silloin voi äkkiä laskea, että jos 65 536, 131 072, no se on jo aika hyvä, laitetaan tähän 131 072 hash bucketin kooks, ja sitten ajetaan tämä. Kestää hieman kauemmin tämä luonti. Noin, nyt se on luotu. Ajetaan nyt tämä Insert Some Data 4, mikä tehtiin nyt tätä muistioptimoitua vasten. Kuka veikkaa, kuinka kauan nyt tämä throughput insertti kestää? Mä haluan kuulla jonkun veikkauksen. No, mä näytän, kuinka kauan se kestää. Kuka ei halunnut veikata. Nyt lähti ajo. Nyt se on valmis. 2 sekuntia vähän yli. Ja tämä on niin kuin in-memory OLTPn mahtavuus, on todella suorituskykyinen, mielettömän suorituskykyinen teknologia ja todella helppo käyttää. Sitten siinä olikin mun demot. Tässä on muutama muu juttu, mitä voi optimoinnissa käyttää throughputin parantamiseksi. Yksi oli tämä GUID, Ever Increasing Sequential Identity ID, sitä ei ole. Komposittiindeksi on yksi, mikä on Kimballin käyttämä tekniikka, koska sekin hajottaa taas sitä, dispersoi sitä sivuallokaatiota, kun täytetään indeksiä. Sitten on komposittiindeksi yhdistettynä computed column hashiin, mikä on aivan verraton. Heap table, hash partitiointi computed columnilla, joka on kanssa todella loistava. Ja sitten on tämä in-memory OLTP, joka on ihan lyömättömän tehokas. Se on vaan tehokkain, koska kaikki latch spinlock contention häipyy pois. Muutama hyvä linkki. O-Stress, tämä työkalu, minkä äsken näytin, jos haluatte ajaa erilaisia batch-kuormia, on todella helppo käyttää, oppii minuutissa käyttämään. Sitten on TransSQL Constructia, jota ei tueta in-memory OLTP:ssä, linkki siihen. Ja sitten erittäin hyvä tuommoinen in-memory OLTP-tietokannan automaatio luontiskripti, käykää katsomassa tuolla GitHubissa. Ja sitten ilmainen e-bookki Microsoftilta itseltään, vähän aikaa sitten julkaistu, mitä uutta SQL Server 2016. Tässä oli kaikki mun jutskat, olisiko jotakin kysyttäviä kellään mielen päällä? Hyvä, selvä. Eipä sitten oikeastaan muuta kuin kiitos paljon teille tästä luennosta. Toivottavasti oli jotain hyötyä. Kiitos.